«Кут зору» з Андрієм Куликовим.
Рубрика «Кут зору» у програмі «Інший ранок». І у нас в гостях дуже цікава і важлива людина, як завжди ми запрошуємо таких людей. Я от трохи вагаюся, як її представити. Я страшенно не люблю слово «колишні». Тому я скажу так. У дуже відповідальний час заступниця міністра інформаційної політики, експертка з багатьох питань інформаційної політики Емінє Джапар.
Добрий день.
Емінє, я коли лише створювалося ваше міністерство, чесно кажучи, був різко проти, тому що мені здавалося, що воно буде навіть не те, що Олеп, тому що мені здавалося, що воно буде навіть не те, що відстежувати, як поводяться журналісти, а ще й намагатися нав'язувати свою політику. Мені знадобилося приблизно півроку, щоб зрозуміти, що принаймні від вас і тих, хто вашу позицію поділяв і поділяє, такої небезпеки не було. А наскільки вам було важко, а може й легко, увійти в нову роль після того, як ви плідно працювали в журналістиці?
Було незвичайно, я би так сказала, але, напевно, та місія, яку я ставила перед собою, яка в мене є, нікуди вона не подівалася, це повернення Криму, це, напевно, те, що давало сили, можливості, наснагу рухатись вперед. І я думаю, що це єдиний був шлях сублімувати той біль від того, що я фактично була позбавлена можливості жити на українській батьківщині, в рідному українському Криму. І саме тому, отак затято, дуже відповідально, я взялась за будь-яку можливість от в такій безпорадній ситуації щось робити. І, в принципі, міністерство стало тією платформою, де я об'єднала всі свої компетенції. І знання міжнародних відносин, це робота із закордонною аудиторією, тому що я за фахом дипломат. І журналістику, тому що останні мої роки професійного життя в Криму якраз були в цій сфері. Ми започатковували телеканал АТР тоді, запускали контент українською мовою, потім проєкт «Радіо Свобода» вже в умовах окупації, «Крим Реалії», прекрасний, потужний проєкт, який сьогодні є дійсно таким потужним голосом України на окупованих територіях. І все це дало мені можливість і знання рухати той напрямок, який я взяла на себе у міністерстві. Це окуповані території, європейська інтеграція.
Мене, ви кажете, потужним голосом України на окупованих територіях. Ви не перебільшуєте? Потужний. Скільки,
думаю,
приблизно там чують його?
Мені здається, дивіться, соціологію чи опитування, чи будь-які цифри з окупованих територій достатньо важко сьогодні давати, тому що заміри і виміри робити неможливо. Рівень страху настільки високий, що, в принципі, люди тяжіють не відповідати або не відповідати так, як вони насправді думають. Це логічно і нормально в умовах окупації. Те, що знаю я, принаймні від своїх колег, які сьогодні працюють на Крим Реалії, фідбек є активний, це і участь у форумах, і чатах, і телефонні дзвінки з окупованих територій, і відчуття від родичів чи людей, які живуть в Криму сьогодні, які я маю. Майже кожного дня ми спілкуємося з тими, хто живе в Криму, хоч я туди не їздила після окупації фактично, і дає мені ґрунт думати, що все ж таки запит на альтернативну інформацію є і достатньо високий, особливо для тих людей, хто думає.
Бувши з вами і вашими колегами ми в постійному контакті за ті роки, що ви працювали в Міністерстві інформаційної політики, я знаю, що насправді матеріальне становище міністерства було, скажімо так, не з найкращих.
Що... Яко кажучи.
Що в даному разі допомагало вам, окрім, звичайно, прагнення побачити рідний Крим звільненим, працювати? Наскільки ви підтримували багатьох людей і організацій, які не тільки вели мовлення або там працювали з людьми на окупованій території, але, очевидно, ви якусь допомогу отримували від цих людей? Розкажіть про це.
Знаєте, ніколи такого запитання не отримувала. Напевно, головним чином і те, що давало такі сили, це оцей біль. Він є, він, на жаль, фізично присутній, напевно, в кожній клітині. Кожного разу, коли я замислююсь над тим, що відбулося в 2014 році, це викликає багато неоднозначних почуттів. У мене досі немає відповіді, чи правильна була реакція в Києві. Да? Тобто я розумію, що сили країни були виснажені. Путін напав якраз в найпідступніший момент, коли Україна була в піку своєї слабкості. Але питання відповідальності, да? Що ми як держава, що ми як суспільство. От сьогодні мене найбільше, наприклад, знову ж таки, оце неоднозначне відчуття, а як ми сьогодні виборюємо Крим, у мене немає відповіді, тому що я бачу зараз, принаймні на рівні свого аналізу, достатньо поверхневого, тому що я не є в жодній системі сьогодні. На жаль, ці думки, вони знову повертають мене таким флешбеком в п'яторічну давнину такої безпорадності.
Я хапаюся за ваші слова, те, що я бачу. Насправді, ми не так багато і бачимо. У мене враження, і ми чуємо час від часу, навіть претензіями це не називається, а отой біль, коли люди кажуть, що ми зовсім забули про Крим. Наскільки справедливо? Ми зовсім забули про Крим, чи все ж таки ні?
Тут кілька рефлексій. Да? Якщо, знову ж таки, об'єднати з вашим попереднім питанням, хоч у нас не було матеріального ресурсу, дійсно, держава була в режимі волонтерів, ми працювали в режимі громадських організацій, так само намагаючись подаватись на гранти, отримувати закордонні кошти для того, щоб реалізовувати проекти, об'єднуватись з громадськими організаціями, які мали доступ, да, до таких донорських коштів, тому що часто логіка була, що закордонні партнери не завжди фінансували державу, особливо таке Міністерство інформаційної політики, до якого ставлення було в більшості суспільства, так як у вас на початку. І ми кілька років доводили, що ми не є міністерством цензури, не є міністерством правди, що перед нами є такі задачі в цій гібридній інформаційній війні.
Міністерством правди, можливо, і є, але не в тому значенні,
не в тому значенні, да, не в тому негативному значенні. Да. Ми дійсно відкривали багато правдивих історичних сторінок, які українське суспільство не мало шансів дізнавати за радянських часів або навіть до незалежності України. Тому в цьому режимі було достатньо складно працювати, але мені здається, що всі ці проекти, які ми започаткували, їх потрібно було б сьогодні тільки масштабувати. Один з пріоритетів діяльності міністерства були якраз окуповані території, це те, що я не бачу зараз. От, наприклад, таким нарисом, от я візьму останній свій такий не дуже приємний досвід, який стосується кіно, сфери кіноіндустрії. Зокрема, я брала участь як продюсер в декількох проєктів, які ми підчили в Держкіно літом, да, цього року, результати якого переглядали потім, ну, фактично в ручному режимі на замовлення міністерства вже нового, яке об'єднано з Міністерством інформаційної політики, культури, молоді і спорту. І жодного проєкту, який присвячений Криму, він не пройшов конкурс. Наприклад, ми подавали проєкт «Дике літо в Криму», за романом, за казкою «Зірки Мінзатюк», «Моє дике літо в Криму». Це прекрасна така казка-фентезі на основі цієї книги про Наталочку, яка їде в Крим, знайомиться із Софією, вони разом шукають артефакти. Це така, знаєте, непрямий спосіб розказати про український Крим, підняти знову це питання, але не в лобову, не з політики.
Мене перепрошую, а за сюжетом ця поїздка відбувається коли?
Влітку, звісно.
Ні, влітку, ну це 90-ті, 2000-ні роки.
Це 90-ті, це перехід фактично, угу. Да? Це сучасний період, я би так сказала. Там не уточнюється період або конкретний рік, відчуттям... але це сучасний період. Да. Вона про дружбу українців, кримських татар, і от фактично ця стрічка в категорії дитяче кіно, воно отримало перше місце, і в принципі, коли був перегляд результатів, команда була спокійна, тому що перше місце давало таке відчуття, що його залишать.
Да? Запас міцності.
А його викинули фактично.
А як пояснили?
У ради кінематографу аргументів, принаймні ґрунтовних, не знайшлось. Я піднімала це питання на зустрічі, яка була там буквально півтора місяці тому назад. Я не почула жодного потужного аргументу. Ми, звісно, це питання будемо тримати. Крим для нас важливий і так далі. Але фактично, наприклад, Ахтем Сітаблаєв подавав сценарій «Конотопська битва». Цей фільм за пітчингом ще влітку отримав 10-те місце. Його викидають, залишають в програмі фільм 14-те місце, який зайняв, 17-те місце, який зайняв. Да? І тут просто питання, за яким критерієм залишали ті чи інші фільми, а інші викидали. І от фактично за результатами всього цього перегляду жодного фільму про Крим не залишилось.
Ну, я нагадаю слухачкам і слухачам, що Конотопська битва – це битва, в якій об'єднані сили українців і кримських татар розгромили московське військо. І це, ну, можливо, наймасштабніша спільна перемога над спільним ворогом. Та справді, не знаю, можна вже робити висновки чи не можна, але... Ну, сумні такі події.
І вже підсумовуючи, да, ваше питання по тому, що відбувається, знову ж таки, у мене немає 100% відповіді для себе всередині, чи правильно зараз політика впроваджується. Те, що я бачу трек по перемовинах, по компромісах, по формулах Штайнмайера, по особливому статусу Донбасу, про припинення війни, з одного боку, це не можна не підтримувати, тому що ми всі хочемо припинити війну. Але з іншого боку, я точно знаю, відчуваю, розумію логіку, яку намагалась 5 років про просувати Російська Федерація. Це мир, який є можливим, мені так здається, виключно на тих умовах, які хоче Російська Федерація. Я в такий мир не дуже вірю, тому що за цим миром буде певна, будуть не певна, а будуть поступки, да, наших позицій. І я дуже переживаю, що такою поступкою для росіян це питання номер один всюди всі ці 5 років було. Це Крим. От мені не хочеться цього.
Еміне Джапар у рубриці «Кут зору» на громадському радіо. Це програма «Інший ранок», і ми з пані Еміне ведемо мову про те, про що вона знає, можливо, найбільше. Це інформаційна політика України. Ну і крім того, що вона знає, бо вона певний час була причетна до творення цієї політики, у неї є власний досвід і журналістської роботи до того. Ну і, звичайно ж, той біль за Крим і, очевидно, за цілу Україну, про яку вона вже неодноразово згадувала. Ви казали мені, що ви були безпосередньо причетні до творення телеканалу АТР, це кримсько-татарський телеканал, хто не знає, подивіться, там є дуже цікаві роботи, я про одну потім вам скажу, можливо, я вже ділився враженнями, але я пригадую, 5 березня 2014 року я був у Криму, і був там на Перевальному, де тримали в блокаді українську частину, яка, зрештою, перейшла на бік окупантів. Ну, принаймні, офіцери перейшли. От. І інше потужне враження, бо тоді ще стояли, та й казали, що буде атака, будемо відбивати, і таке інше. От інше потужне враження – це були молоді кримські татари, які тримали під захистом телеканал АТР. От я тоді був на телеканалі, і в мене складалося враження, що кримські татари, молоді, не молоді, там дівчата, хлопці, байдуже, готові стояти до останнього. Але ви вже казали, що не впевнені, чи там київська політика була в цей час адекватна. Наскільки все ж таки був шанс, що спротив триває в іншій формі і зараз. Але я маю на увазі, оцей видимий спротив тривав би довше, якби Київ сказав.
На це питання не може бути однозначної відповіді. Це тільки те, яке можна випробувати експериментально. Да.
Ну, не дай Бог нам історія, таких експериментів знову.
Особливо минулого, да, це тільки гіпотетична форма якоїсь своєї там думки. Мені здається, що принаймні, оскільки я була в гущині тих подій, ми майже не спали, ми не розуміли, який час ми живемо, ми не розуміємо і не розуміли, що засвідчували катастрофічні події тоді в 2014 році. Тоді не було страху, і ми просто виконували свій борг, напевно, да, висвітлювали все те, що ми бачили. Але це те, чого не можна було побачити по російських ЗМІ тоді. У мене було відчуття, що Росія...
А по інших українських можна було побачити?
Мені здається, що в деяких, да, можна було бачити адекватну картинку. І, в принципі, до речі, телеканал АТР був чи не єдиним таким джерелом тієї дійсності, яку Росія намагалась приховати, да, коли військова техніка завозилась, коли невідомі люди почали захоплювати військові бази, частини і всі об'єкти критичної інфраструктури в Криму. І все це те, що російські ЗМІ не показували. Вони натомість показували ейфорічних людей, які з російськими прапорцями бігали і казали, що нарешті ми воз'єднали з рідною гаванню референдум, який вони готували, да, і казали, що це стає свободним, вільним волевиявленням народу Криму. Да, і це народ Криму, це якраз той наратив, який активно просувала Росія всі ці роки. Вони видали це, як наче Україна ж нічого не робила. І, до речі, зараз пропаганда, як вона працює, особливо з кримськими татарами, вона намагається дискредитувати Меджліс і Курултай як органи самоуправління. А це не просто органи самоуправління, це символ боротьби за свої права. Та, і лідери кримськотарського народу, такі як Мустафа Джемілєв, це весь радянський період, це такий символ боротьби і спротиву. Тому сьогодні максимальна от пропаганда і дискредитація лягає якраз на плечі органів самоуправління і намагаються казати, що, ну дивіться, от 20 скільки там років незалежності України, що Україна для вас, кримських татар, зробила, що ви сьогодні настільки лояльні до неї і рвете собі душу за те, щоб Крим повернувся.
Ну, запитання поставлене вправно,
абсолютно,
скажімо,
тому що дійсно. Я собі відповідаю на це так, що, в принципі, всі ці роки до 2014 року Київ, оскільки був певний рівень залежності від політики Кремля, да, в Києві, це відчувалось на всіх рівнях, особливо таким маркером європейська інтеграція була. І тут так само кримськотарське питання – це теж те питання, яке як лакмусовий папірець показує, чи є національні інтереси, чи вони рухають країну, чи ні. Тому що якщо є національні інтереси, є усвідомлення того, що без кримських татар майбутнє Криму неможливе. Без надання відповідних прав кримським татарам теж майбутнього нормального, цивілізованого неможливо. А кремлівська політика, вона завжди була, ну ви ж національна меншина, ну вам постійно чогось потрібно. От ці питання самозахоплення землі, як вони висвітлювались в українському інформаційному просторі, що от приїхали якісь кримські атари, вони постійно чогось вимагають, при тому жодної спроби пояснити, звідки ці самозахоплення були, да, що коли після депортації масово тисячами кримські атари повертались, кидаючи все, от реально з валізами їхали в Крим, люди з вищою освітою кидали валізи і йшли на ринки заробляти гроші для того, щоб просто вижити. В одній домівці могли жити там десятки сімей, тому що просто нема було де жити, тому що в тих домах, які належали їх сім'ям, до депортації вже жили люди. І кримські атари...
Це взагалі дивовижний приклад, коли нація повертається на батьківщину і навіть не заявляє права. Ну, вони заявляють права на те, щоб жити на батьківщині, але в цей же час вони, ну, спокійно, неспокійно, але не вимагають повернути ті місця, от ті будинки, з яких їх виселили.
І дійсно феноменальним є те, що от враховуючи такі потенціали...
Це була вказівка вашого керівництва, чи така згода?
Мені здається, це така, ну, можливо, колективна багаторічна мудрість народу, який прожив переселення, виселення, страждання, і народ, який це розуміє дуже глибинно, він не буде змушувати страждати інших. Да? Народ, який був виселений, змусить страждати інших. І це, мені здається, було логічним, враховуючи історію цього народу, але нелогічним була політика Києва. І мені здається, це та якраз політика, яка була керована з Москви. Україна, вона народжується. Да? От мені здається, що 14-й рік став одним з ключових таких віх, які народило націю. І от сьогодні, знову ж таки, питання, а як ця нація, чи вона зможе відбутись, да? Чи вона знову поступиться певними інтересами.
Міне, депортація, напевно, в генетичній пам'яті кримських татар, як голодомору українців, голокосту євреїв. А що ще в генетичній пам'яті кримських татар, ну, скажімо так, не трагічного?
Мені здається, толерантність. Коли я аналізую історію Кримського ханства, принаймні, деякі ті події, які теж неможливо було дізнатися за радянський період, тому що вся фактично наратив Росії різних часів, да, і царської Росії, потім комуністичної Росії, сьогодні сучасної путінської Росії, він полягає в тому, що був проєкт «Травільський край», що коли Катерина прийшла в Крим, це була перша анексія 18 століття, нагадаю нашим слухачам, вона привнесла цивілізацію. Да? Що, наче там варвари і дикуни жили до того, а от прийшла Катерина, і нарешті Крим став квітнути на очах. Да? Хоча це не є правдою, тому що, наприклад, та система акведуків, яка була в середньовічному Криму, коли в горах люди жили і в них була вода, це якраз демонстрація того, що культура була достатньо високотехнологічна того часу, коли кримські хани, незважаючи на те, що це була державою мусульманською, вони фінансували розбудову церков і храмів. Це для періоду 15-16 століття не було, це було таким якраз зображенням того, що це було толерантне суспільство. Кримські атари, враховуючи свій етногенез, що це не монокров, да, це багато народів, які брали участь в етногенезі кримських татар, і якраз вони сформовані, вони дуже відкритими до вивчення інших культур, до інтеграції в інші культури. І, ну, і це є в ДНК наші, як мені здається. І це те, що нам допомагає сьогодні, наприклад, інтегруватись вже в український простір і вести, знову ж таки, свою боротьбу за Крим.
Мене ще там рік або півтора тому я би вас представляв як Емінет Джапарова. А тепер ви Емінет Джапар. Це наскільки це властиво кримським татарам, що зараз позбуваються цих російських, скажімо так, закінчень?
Це, можливо, не є таким масовим трендом, втім, багато хто хоче відмовитись. Єдине, що тут момент переоформлення документів, не кожен на це йде, але дійсно Ова Йова для нас це якраз на початку 20-го століття примусова була зміна прізвищ, коли додавали до прізвища Ова Йова. Да? І фактично ті, хто не згодний з цим, намагаються це поміняти.
Мені дуже хочеться з вами говорити про загальноукраїнські проблеми, але проблема нашого ставлення до кримських татар і того, що будуть кримські татари далі робити, це теж є загальноукраїнська проблема, бо я з вами цілком згоден. Спершу уваги не було зовсім, або була увага переважно така насторожена, негативна. Потім раптом ми, ну, скажімо так, полюбили кримських татар. Та, так само, як у нас відбулося із державою Ізраїль, наприклад. До того, як почалася війна, ну, Ізраїль був. А як почалася війна, то стали його брати за взірець і так далі, і так далі. А зараз я вважаю, що дуже гостро стоїть, хоча про це небагато кажуть, питання національно-територіальної автономії кримських татар. Я навпаки навіть вважаю, що якщо ми визнаємо право на національно-територіальну автономію, то ми маємо визнавати право на незалежність кримських татар, на самовизначення аж до незалежності. В той же час таких закликів або бажань з боку кримських татар я не чую. Це обережність чи це реальне зваження своїх можливостей?
Я думаю, що це друге, тому що навіть перебуваючи, ну, знову ж таки, всередині, да, кримськотарської ком'юніті, суспільства тут в Києві, серед лідерів, тих, хто дійсно там сьогодні надає той вектор руху, національному руху, я не чую таких промов. Іноді вони лунають, але просто як ідея, і вона, ця ідея не має підтримки. Мені здається, тут це дійсно це непрості соціальні процеси. Це процеси, які не можна розбудувати за 1-2-3 роки. Це те, що має певну логіку і поступовість, да, в кінцевій меті. На сьогодні, навіть не на сьогодні, це вже було артикульовано кілька десятків років тому назад, да, на рішеннями Курултаю кримських татар, що дійсно боротьба за права має бути в дусі самовизначення. Тут важливим, я це достатньо часто говорила, що от дивіться, українці сьогодні у своїй боротьбі за свою незалежність багато чого очікують від західних країн, від західної цивілізації, тому що ми розуміємо, що ми не є в одній ваговій категорії з Російською Федерацією головним ворогом сьогодні. Країна, яка, незважаючи на стратегічне партнерство і купу домовленостей і угод, які координували якраз суть наших стосунків братських, як вони наполягали на тому, виявилися зовсім не братськими. Сьогодні в цій боротьбі Україна часто густо покладається на західних партнерів для того, щоб цю незалежність зберегти. От так само, мені здається, кримські татари очікують від українського суспільства цивілізованої позиції. Да? А не з точки зору і не з позиції старшого брата, який вирішить зараз за молодшого брата, що йому потрібно, яка доля і майбутнє має його чекати, а який на паритетних умовах, рівних умовах надасть можливість кримським татарам визначати своє майбутнє. І сьогодні те майбутнє, яке бачать лідери, принаймні от на цей момент історичний, це те, що вкладається в рамку автономії. Це неоднозначне питання, яке, мені здається, досі вимагає певного діалогу в суспільстві, пояснення, що це таке, тому що фобія набагато більше, ніж розуміння, а що це таке буде зрештою. Я б, моя логіка з цього приводу, вона така, що да, це глобальна мета, це дійсно те, що допоможе нам втримати Крим і лояльність кримських татар, тому що не будемо забувати, що пропаганда працює активно, і головний меседж, що Україна нічого не робила і не робить зараз. Що Україна і Київ офіційно не передбачені, дивіться, що в них відбувається, що деякі хоч рішення одне вони прийняли по кримських татарах. І це працює, тому що люди, які в умовах окупації не бачать реальних рішень тут, да, вони адаптуються до тих нових умов, і вони дійсно там починають вірити тим меседжам, які артикулює пропаганда російська. Тому сьогодні, наприклад, прийняти закон про статус кримських татар або про статус корінних народів в Україні є конче важливим, тому що саме це дасть принаймні відповіді щодо статусу народу, да, визначить легальний фрейм і національного руху, і тих самих органів самоуправління, тому що це парадоксально, але коли в нас є справа «Україна проти Росії», міжнародні судові інстанції розглядають справи, де Меджліс фігурує як такі явище опору і спротиву, але фактично статус Меджлісу не регламентується законом. Да? Тобто, да, була постанова Верховної Ради відповідна, але якщо куперсатися якраз з точки зору юридичної лексики, да, і статусу, то це важливо приймати, і мені хочеться вірити, що парламент цього скликання матиме таку волю.
Мене, ви теж змагалися за місце в парламенті у списку партії, яка насправді багатьом видавалася дуже перспективною, тому що до неї увійшли членкині і члени уряду, відомі в Україні, які символізували, ну, скажімо так, дещо нове в очах багатьох людей. І раптом оця українська стратегія Гройсмана провалилася. Це тому, що вас випередили і несподівано оголосили вибори, чи це було просто для того, щоб про вас не забували? Я не маю на увазі саме вас, а всю цю партію.
Мені здається, тут і те, ну, як, напевно, враховуючи той короткий проміжок для передвиборчої кампанії, це провалом назвати не можна. Ми набрали трохи більше, ніж 2%, і, напевно, ну, десь так ми розраховували, враховуючи проміжок часу.
А друге... Ну, але ж коли творили партію, напевно, ви інший проміжок мали на увазі.
Да, так, абсолютно. Мені здається, це вплинуло на результат кінцевий, да, політичної сили. Інший момент – це тренд того року, політичний, да, запит на нове. Тобто, мені здається, що от якраз от коли я їздила з передвиборчою кампанією по різних регіонах України, це дало мені трошки інше відчуття своєї країни. Я для себе зрозуміла, що я її не дуже добре знаю.
Навіть так,
тому що коли ти живеш в Києві і ти оточений колом однодумців, ти думаєш, що вся країна так, але коли я чула риторику, абсолютно відверто вам скажу, від багатьох, ну, ти знаєш, коли був Янукович, у нас не було війни, де і Крим був наш, і ціни були нижче. Я розумію, що дійсно це ознака того, що не всі on the same page, не всі думають однаково, да, з цього приводу, і взагалі оцінюють події 2014 року однаково. І мені здається, що просто суспільство було втомлено від цієї боротьби. Я собі думаю, що багато хто не шукав непростих відповідей. Нам всім хочеться швидко і просто відповісти на найглобальніше запитання. І от якраз такий вибір, да, чи результат парламентських перегонів, це і є втома і спроба дуже швидко і, можливо, десь поверхнево відповісти на ті запитання, які не мають таких відповідей, на жаль.
Емінет Джапар, студія Громадського радіо, програма «Інший ранок», рубрика «Кут зору». І тепер знову про роботу Емінет Джапар як заступницю, чи перша заступниця?
Перша заступниця
міністра інформаційної політики впродовж дуже тривалого і дуже важливого і відповідального часу. Що ви вважаєте своїм найбільшим здобутком? І особистим, і міністерство. От, скажімо так, міністерство і ваша в ньому роль.
Напевно, це та політика, яку ми впроваджували з приводу окупованих територій, зокрема Криму. Це те, що було моїм пріоритетом. У нас з Донбасом була політика і Нормандський процес, і Мінський процес, і Донбас. Артикуляція цієї теми була набагато вища і в ЗМІ, і в політичній едженді, порядку денному. Крим, не можу сказати, що був другорядним, але все одно, порівняно з війною, яка забирала кожного дня житті, це питання, яке просто автоматично через те, що там не було війни, було на іншому, скажімо, рівні уваги. І для мене було ключовим цей рівень уваги піднімати і підтримувати. Це всі ті заходи і комунікаційні кампанії, які ми реалізували, які дали певний дискурс, які дозволили, допомогли тримати цей дискурс, знову ж таки, в певному рівні уваги. Мені ключовим так само було створення контенту для роботи дипломатів, тому що коли ми казали,
що... Це цікаво, будь ласка, розкажіть, тому що про це малувато ми знаємо.
У нас фактично риторика і політика по поверненню Криму, вона звелась на політико-дипломатичний рівень. Тобто рамка у нас була політико-дипломатична. Це означає, що ключова аудиторія, з якою ми мали працювати, це міжнародна спільнота. Це найвимогливіша аудиторія, це аудиторія, до якої ти маєш розробляти специфічний контент. Це аудиторія, яка не має часу вивчати годинами, днями твою внутрішню проблему. Це аудиторія, яка не болить, як, наприклад, нам, українцям, це болить. І тому, розробляючи контент для такої аудиторії, ми завжди мали це перед очами, що дійсно він має бути специфічним, коротким, динамічним, яскравим і по суті.
Пробачте, це що, от шпаргалка для українських дипломатів? Вони мають виголошувати ті тези, які ви для них написали?
Не зовсім. Це книги, які ми перекладали багатьма іншими мовами.
Пам'ятаю,
це десятки книг, присвячені Криму, це книги, які писали журналісти, це книги, які писали правозахисники, це книги, які писали самі політичні бранці, в'язні, які виходили на волю і ділили своїм досвідом. Це фільми, це документальні стрічки, це різні ролики, тобто це комунікаційні компанії, контент, знову ж таки, багатьма мовами, зокрема англійською. Це журнал «Криминформ», який ми робили і реалізовували цей проект разом з «Укрінформ» кілька років, який щомісяця отримували десятки наших амбасад для того, щоб потім в перемовинах передавати це. А цей журнал, буквально там, я не знаю, 5-6-7 сторінок, які коротко, стисло інфографікою, короткими текстами, фотографіями розповідав, що відбувається в Криму. Наша мета була коротко показати, які тенденції йдуть в Криму. І він працював.
Емінет, а наскільки в цьому у вас була співпраця, а наскільки суперництво з Міністерством закордонних справ?
Я не бачила суперництва.
Не було,
іноді технічні питання і логістичні питання виникали, але ми вирішували їх так самостійно. Зокрема, доставляли до посольств ці журнали, наприклад, або книжки. Ми мали підтримку з боку наших дипломатів. І, в принципі, наприклад, як взагалі історія цього, як виникла ідея створення контенту, це від самих дипломатів. Коли я їздила по різних заходах за кордон, а це відбувалось майже з першого дня роботи в міністерстві, я відчула, що це зовсім інша аудиторія. І я відчула від дипломатів, чула від них, що в них нема чого, чим ділитись. Тобто це просто якісь перемовини, розмови, але фактично робота має завершуватись ще і передачею контенту. Наприклад, коли ми знімали фільм, і українське посольство збирало людей, експертів, дипломатів, політиків місцевих, і показувало цей фільм. Воно працює по-іншому. Не просто, коли ти приходиш і розповідаєш про свій біль, який, можливо, комусь не є цікавим. А фільм, він який емоційно чіпляє, який розповідає певні факти, він зовсім по-іншому працює. Якраз от це все виникало в результаті тих розмов з дипломатами, які казали, що дійсно сьогодні посольство треба ну, надати можливість більш детально нести це питання.
І знову про створення і дальшу роботу Міністерства інформаційної політики. Повторюю, і мене це визнає, була насторожена така ситуація серед багатьох-багатьох журналістів. Потім у багатьох ставлення змінилося. Але от що цікаво, коли створювали спеціальний такий орган для того, щоб опікуватися інформаційною політикою в державі або інформаційною політикою держави, то побоювання переважно не виправдалися. А тепер орган ліквідували, а з'являються такі ініціативи, які викликають велике побоювання. Та от нема вже міністерства, його там злили, навіть злили в сенсі, його включили до складу іншого міністерства, навіть назви вже такої нема, і раптом лунають заяви. Там і про державні стандарти подачі новини, про відповідальність кримінальну за розповсюдження там неправдивої інформації, за маніпуляцію, так, і ініціатива щодо розчищення телевізійного ринку. Коментар.
Тут про питання ліквідації, да? Наче його і не ліквідували, наче його об'єднали дійсно з іншими відомствами, причому на базі нашого Міністерства інформаційної політики створили нове Міністерство культури, молоді і спорту. Принаймні на рівні декларації я чую, що та політика, яка була, вона залишиться. Поки я не бачу конкретних дій, наприклад, по своєму напрямку, зокрема тема Криму, вона ніяк не рухається. У нас 26 лютого щороку ми проводили величезний форум, який став таким хабом, ну, принаймні артикуляції певної політики держави. Да? І політики давали меседжі, що вони зробили або планують зробити по Криму. Щороку така просто, ну, майже звітна такий форум. І з боку держави, і з боку громадських діячів ми мали 26 лютого на День опору Криму російській окупації. Я жодної підготовки поки до такої дати не бачу. Принаймні час є, подивимось. Тобто, те, що ми сьогодні бачимо з боку, знову ж таки, заяв міністра Бородянського, де з чим я погоджуюсь, на деякі його заяви у мене немає теж відповіді, тому що, якщо ви кажете про сьогодні там загальний оцей тренд, да, боротьби з фейк-новинами, це ті питання на відповіді, на які шукає весь світ. І в тому числі західні країни, да, що це регламентується контент, на яких умовах працюють ЗМІ, тому що умови змінились. І це теж правда, і ви, і я, ми це знаємо, що сьогодні, коли з'являються соціальні мережі, коли одна людина може впливати на аудиторію багато більше, ніж цілі телеканали, тут питання, чи мають бути ці умови переглянуті і зафіксовані в юридичним чином. Це питання. Подивимось, тому що інтенція і кінцевий результат не завжди співпадають. Мені, принаймні, я сьогодні це так чую на рівні заяв, що наче інтенція добра – не регулювати, не цензурувати, а принаймні описати нові правила, які сьогодні існують, не по нашій волі. Да? Просто час такі нові правила диктує. Але що воно буде зрештою, не знаю, тому що я проєкту закону не бачила, та, про який сьогодні каже і міністр Бородянський. Те, що я маю фідбеком від колег, які працюють сьогодні в міністерстві, всі мають таку позицію, всі вірять в те, що команда буде спроможна реалізувати гарні ідеї, але ніхто поки не знає, чи вдасться. От така позиція.
А наскільки Еміна Джапар представлена в соціальних мережах, якщо вже про це мова зайшла?
Ну, це таке особисте, можливо, питання. Да?
Після того, я не обіцяв вам не ставити особистих
питань. Я написала заяву на початку вересня, тобто пройшло вже кілька місяців. Відверто скажу, що я обіцяла сім'ї трошки побути просто мамою, тому що двоє моїх діточок, вони, на жаль, майже не бачили мене останні роки життя. І тому я пообіцяла, що я виконую свій борг перед своїми дітьми, да, побуду мамою. І, в принципі, тільки-тільки, напевно, зараз я почала виповзати зі своєї раковини, думати, як мені далі рухатись. Тут є кілька варіантів, один з яких – це повертатись в громадянське суспільство або приєднуватись до існуючої громадянської платформи і реалізовувати проєкти, які я, в принципі, і так вела. Да. Це контент, який присвячений Криму. Тому цей період, кілька місяців, я не була активною в соціальних мережах. І я собі пообіцяла, якщо казати про політику зараз, да? Що я не буду займати критичної позиції, ну, тому що мене тут немає, да? Тому що я не є в системі.
Я це вже відчув.
А мені хочеться бути впевненою, якщо я критикую, наприклад, да? Мені не хочеться цього робити, але якщо це буде так, то тоді я точно буду впевнена, що ця критика має ґрунт. Сьогодні я просто придивляюся.
Мене, це один варіант, а другий – на телебаченні. Ніхто вас поки що?
Поки такі пропозиції не лунали.
Не лунали, та...
Можливо, просто через те, що я ж кажу, що от, це так особистість, але, напевно, результат того, що 5 років, майже 5 років мене не було вдома, я просто знову повернулась до себе, закрилась, відверто скажу. Це був прекрасний період переосмислити. Я дійсно дуже багато для себе. Я пригадувала, аналізувала і багато сенсів нових для себе знаходжу, тому що це пауза, вона логічна, і кожна людина, яка так затято і віддано працювала 24 години на добу, вона має мати паузи.
Про телеканал АТР. Я зараз його менше дивлюся, тому що ну, чогось побільшало роботи. Може, в зв'язку з тим, що вас вже немає в Міністерстві інформаційної політики. Але колись я активно його дивився, зокрема тому, що там свого часу він мене просто вразив, окрім всього іншого. Я не пам'ятаю, який саме це був рік, але я переглядав новорічні програми українського телебачення. Це вже було після окупації. І я на жодному каналі не знайшов концерту, хотілося подивитися, ну, просто новорічний концерт, в якому переважав би український вміст. Аж доки я раптом не набрів на АТР. І там було чітко, ось вам одне кримсько-татарське, одне українське. Це не штучно виглядало зовсім. Та. І я подивився цілий цей концерт, там, здається, молодий чоловік українською говорив, молода жінка кримсько-татарською була. Це я був просто дуже-дуже потішений. Потім був досить тривалий, але дуже цікавий концерт кримсько-татарської народної пісні і танцю. А потім сталося взагалі дивина. Раптом після всього цього з'являється заставка фільму радянського «Джентльмени удачі». Але я дуже вдячний долі, що я 30 секунд почекав, перш ніж перемикатися. Тому що це був дубльований кримсько-татарською мовою фільм. І такого рівня дубляжу я можу навести деякі приклади. Але це було настільки добре, настільки цікаво. І оскільки фільм, я це знаю майже на пам'ять, то я його подивився і послухав повністю кримсько-татарською мовою. Це прекрасний просто досвід. А наскільки... От є у кримських татар здатність і бажання пристосовувати іншокультурний вміст до своїх потреб.
Ну, думаю, що є така здатність. Ну, сьогодні, бачите, знову ж таки, на телеканал АТР, принаймні з 2011 року, коли він став діяти в інших умовах, бо він існував до того, але коли в нього власник змінився, Ілінур Іслямов, який став вкладати кошти в цей канал, він вивів цей канал на інший рівень, то він демонстрував якраз те, що там тримовний контент жоден канал в Україні такого не здійснював. А це якраз демонстрація того, що свої культурні потреби були застосовані і пристосовані, да, до того контенту, який напрацьовував канал. Мені здається, канал АТР того періоду деокупації, він був таким хабом відродження культурного, мистецького, мовного, політичного, суспільного.
А що можуть інші українські телеканали запозичити з досвіду АТР?
Ну, АТР – це нішевий канал. Да? Це канал для кримських татар. Може, сьогодні він вже трохи виходить із своєї ніші, тому що він працює в Києві. І він, на жаль, я не підтримувала цю ідею. Він став інформаційним телеканалом, а не культурно-просвітницьким. Тобто статус фактично було замінено. Тому сьогодні казати, що інші канали можуть взяти як досвід з АТРу, мені достатньо складно коментувати це. Я думаю, що те, щоб могли робити інші канали, і ми про це теж казали, до речі, коли працювали в міністерстві, ми робили виміри з Національної ради питань телебачення і радіомовлення щодо того, яка частка висвітлення теми Криму в загальнонаціональному медійному дискурсі, вона виявилась достатньо низькою, і мені здається, це питання теж відповідальності, тому що редакційна політика, вона визначає, що і як висвітлюється. Ми, коли робили прес-конференції, це одна з наших задач, ми витягували правозахисників, громадські організації, піднімали певні питання, да, і дуже багато камер були присутні на цих прес-конференціях, це означало, що ну, там інтерес, відповідно, не є дуже високим. От якраз питання того, а як ЗМІ висвітлюють цю тему. Ну і мені здається, якби контент могли би робити, наприклад, кримськотарською мовою, зокрема, зараз Суспільний мовник демонструє, да, спроби UA Крим адаптуватись під такі умови, мені здається, це правильним треком. Це дуже велика підтримка.
Ваша думка щодо розвитку в Україні третього сектору мовлення? Тобто ми переважно ведемо мову про суспільне і комерційне, а в багатьох країнах світу дуже поширеним є громадське або спільнотне мовлення. У нас про нього почали згадувати буквально там 2-2,5 роки тому. І мені здається, що спроби, наприклад, впровадити мовлення громад, вони поставлені більше під те, щоб поширити суспільне. От якою мірою ви були причетні, скажімо, до розробки концепції мовлення громад, малопотужного мовлення, завдяки якому, я вважаю, це дуже прогресивний був законопроект, за винятком того, що він зобов'язував територіальні ці малопотужні радіостанції, решту часу покривати продукцію лише суспільно.
Політично ми підтримували дуже цей трек в умовах децентралізації. Мовлення громад є абсолютно логічним наслідком, да, формування активності в місцевості. Це локальні ЗМІ, це локальний актив, який знає, що йому потрібно набагато більше, ніж в Києві це може видаватись. Да, і тому це є абсолютно правильним таким трендом, який ми підтримували 100% мовлення громад, тому що ну, єдиним регулятором є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Сергій Костинський, колега мій, теж кримчанин, дуже активно рухав це питання. І я була вражена, буквально кілька тижнів тому назад було засідання Національної ради, вже нового складу цієї інституції, де якраз піднімали питання, здається, надання частот радіо «Мейдан». Це кримськотарське радіо. Це, в принципі, фактично сьогодні цей канал, він виконує цю функцію мовлення громад. Да? Це нішеве мовлення. І один з членів Національної ради, не пам'ятаю прізвища, він сказав, що він вважає, що немає запиту на це, і чи варто надавати частоту такому каналу. Ну, тобто, і його риторика якраз зводилась, що нащо це робити, тому що це ж нішевий канал. Тобто, я думаю, що якраз це не є правильним політичним мисленням, тому що тут завжди питання, що первинне, куриця чи яйце, да? І коли
при цьому,
формується
я
контент...
Я кажу, що при цьому завжди забувають про півня.
Забувають, на жаль, да. А мені здається, що коли ми кажемо про певні, ну, там, про підтримку Криму, да, це і якраз оце є фізичний акт підтримки. Це є символічні речі, да, можливо, через те, що там кримськотарську мову не знають всі, але це є єдиним способом сьогодні тримати певний дискурс, який стосується політики в тому числі. Да. Ми, до речі, коли створювали телеканал UATV, канал іномовлення, для нас принциповим було створення кримськотарської редакції. Я дуже вдячна і міністру Юрію Стецю, який підтримав цю ідею. Ми створили на каналі іномовлення кримськотарську редакцію, яка щодня одну годину мови в кримськотарську мовою, це і новини, і якісь інші
от
програми.
От ви кажете,
контент.
Мовив, а що сталося?
Він зараз теж мовець, просто доля каналу, я так розумію, трошки сьогодні трансформується, принаймні на рівні заяв нового міністра. Ми чуємо, що в лютому канал має бути каналом для окупованих територій. Ідея гарна, але контент має бути українською, російською, про кримськотарську мову я там
дуже
не чула.
Зовсім не йдеться.
Я, знову ж таки, да, просто чи є сенс обговорювати, бо я це чую на рівні інтерв'ю, так як всі інші.
Добре,
да?
Зрозуміло.
Що це буде зрештою, мені важко
але
сказати.
Але тоді постає питання, від якого вже відмовитися не можна. Та от ви чуєте на рівні інтерв'ю, я чую на рівні інтерв'ю, а також ми чуємо і бачимо, що ми взагалі обійдемося без журналістів, ми будемо спілкуватися, ну, маю на увазі, заяви керівника Офісу Президента, деякі інші, ми будемо спілкуватися з людьми напряму. Так, ніби журналісти – це не зовсім люди. От наскільки ви вважаєте, я не питаю зараз про там правильність чи неправильність, наскільки така політика може бути здійснена взагалі?
Прямого спілкування з людьми з окупованих територій тільки частково. І то мають бути майданчики, де це прямо спілкування можливе. В умовах умовах окупації, коли просто я точно знаю, що люди, особливо, ну, я маю на увазі на материку України, які не переживали ані виселення, ані переселення, ані життя в умовах окупації, вони не завжди розуміють, да, що там відбувається. Коли, наприклад, я чую риторику, от якщо є російський паспорт, то це все зрада, і це зрадники, і це люди, які не мають відношення до України. Я не погоджуюсь з цим категорично, тому що паспорт був, паспортизація в Криму була примусовою, і якщо людина хоче далі жити, а багато хто не може фізично приїхати, вони мають пристосовуватися і продовжувати жити, тому що це і медичне обслуговування, це і освіта, це і робота, без паспорту аж ніяк, як Гаусвайц, да, такий собі. І це мало розуміється тут. І тому, коли я чую заяви подібні на те, що ви зараз озвучили, да, це теж демонстрація того, що не зовсім є реальне усвідомлення, що відбувається сьогодні в Криму. Коли тортурами, політичним переслідуванням, обшуками створили такі умови, що людина не скаже правду, не скаже, вона радше промовчить або скаже навпаки, для того, щоб виживати, да? То про прямий контакт достатньо складно казати. А про ЗМІ наша політика була не зовсім такою, як зараз артикулюється. Тобто сьогодні вони хочуть зробити канал, окремий канал для мовлення на окупованій території. Не знаю, чи вдасться, бо наша політика була, що є багато каналів, і ці канали мають мати фізичний доступ і в ефірі, і в аналозі, і в цифрі, і в супутнику на окупованій території. Це має бути спектр каналів різний.
Еміне Джапар, вона є однією з провідних фахівчинь у галузі масової інформації в Україні. Недарма ж у дуже відповідальний час вона була першою заступницею міністра інформаційної політики України. Добігає кінця наша розмова, і зараз так кілька, скажімо, бліців, бліц-запитань. Все ж таки, ви були і журналісткою, і державною діячкою, і, ну, мені здається, що у вас є акторські здібності. Не було ніколи там участі в самодіяльності? Чи...
Ні, але готова спробувати. Бо зараз такий період, коли я максимально відкрита до пошуку себе в різних системах, і думаю, що готова до експериментів так точно.
Чудово. А мемуари? Чи ще рано?
На час ще. Я думаю, що
це
я
чому?
Ще...
Тому що сама не дозріла, чи рано розкривати деякі подробиці?
Я думаю, що сама не дозріла. Мені здається, що я від себе вимагаю певної активної позиції і реалізації цієї активної позиції. Не просто як знаєте, от засвідчувати це через свої мемуари, а ще поки активно діяти, щоб потім мати контент для мемуарів.
Коли ви останнє були в кіно, не з обов'язку, а тому що от дітей взяли там, чи все по телевізору і в інтернеті?
Ні, ми ходили буквально на цими вихідними, а я взяла дітей на мультфільм «Крижане серце» «Фроузен». Дуже велике задоволення мої діти отримали від цього. Але до того я ходила на фільм, який мене вразив. Це стрічка Нарімана Алієва «Додому».
Евге? Чи...
Так, Евге. «Додому». Мені здається, ця стрічка, вона без надриву, вона з такою повільною динамікою, його не просто дивитись. Час від часу є бажання просто вийти з зали. Але це фільм, який впливає. Це фільм, який точно змушує думати. Це рідке явище сьогодні в кіно.
Щойно мені спало на думку. Скажіть, будь ласка, от я правда цього не знаю. А в Росії знято зараз якісь художні фільми про окупацію Криму? Ну, для нас окупацію, для них вони по-іншому можуть.
Ну, вони час від часу продукують такий контент.
Художній, так?
Художній був більше року тому назад. Здається, Крим він так і називався. Він про українську журналісту, яка приїздить туди, вона закохується. Я не дивилася цей фільм, тільки читала відгуки. Вони навіть штучно, я маю на увазі в Криму, показували штучно, виводили рейтинг в топи. Цей фільм, рейтинг фільму. Росія, не знаю через кого, вони цей фільм, рейтинг його, виводили штучно в топи переглядів. Да? Хоча багато хто казав, що інтерес до цього фільму не був високим, так, як би хотів цей Кремль.
А про весну 2014-го, про окупацію саме, про захоплення, про те, як воно відбувалося.
Оцей фільм, він був фактично і про хроніку 14-го. 2014 року. Да, тобто це була спроба просто фактично виправдати свої злочинні дії і показати це, ну це класика кремлівського жанру, що тут були бандерівці, хунта, карателі, і що Росія, підтримуючи своїх русських в Криму, народ Крима, вони захистили своїх, і тепер же ж щастя у воз'єднаній гавані.
Що ви порадите українцям, які цікавляться і переживають за нашу спільну долю, Україну, Крим, українців, кримських татар? І коли я кажу українців, то я маю на увазі і кримських татар теж, і людей інших національностей. А звідки дізнаватися насправді про те, що відбувається в Криму, якщо ми кажемо, що недостатньо у нас інформації?
Ми не кажемо так, що недостатньо інформації. Сьогодні багато контенту насправді є з Криму. Є платформи опору, такі як «Кримська солідарність», наприклад. Це люди, які щодня відстежують всі політичні переслідування, перебувають під час судових засідань в різних куточках і Криму, і на материку Росії, де відбуваються судові процеси. Я думаю, що це якраз акції солідарності. Я знаю, що люди, які сидять сьогодні у в'язницях, їм конче важливо мати таку підтримку. Це листи, це просто увага до цього питання, це активність в соціальних мережах, яка стосується підтримки таких людей і цих явищ. Читати, дивитись Крим Реалії, наприклад, громадське, суспільне мовлення, UA Крим, телеканал АТР.
Ну, я додам, читати, і слухати громадське радіо.
І слухати громадське радіо, звісно, і дякую вам за цей ефір.
Я дякую дуже. Емінет Джапар, вона, ну, що сказати, я вважаю, одна з найцікавіших діячок нашої інформаційної галузі, і нетерпляче чекаю, коли вона вирішить повертатися туди чи повертатися туди.
Саголос, Андрій Бій.
Кут зору на громадському радіо.